de quel esprit?
Je ne peux pas dire tout ce que je sais.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boni boni babitumba tope ba attaque ya batomboki ADF bizali ko bebisa misala ya kobundisa virus ya Ebola na Nord Kivu. Bavandi ya Beni balobi na micro ya Erika Simwisi Tolanda.
Opa nga José Bofal, pona nga nalingina loba, bato bazo kangela bato a riposte, batika ko travaye, na kiope sango konse batika bato ana basala msala na bango. Po malade ana eza très dangereux na ville ya Beni, ekio kontamine bato, ba motare bazo mema bato, malade ana ekio kontamine ville mobimba ya Beni, nde batika bato, batala msala na bango.
Kumbo langa mama Jeanne, bon, après ça, on a un problème parce que avant la grève, ils avaient déjà trois cas. Bon, si on a deux semaines, on a deux semaines, on a deux semaines, on a deux semaines, on a évité ce qui est en dernier. Parce que ce qui est en raquet, on a un reçu 4, on a un reçu normal. Si on a un reçu, avant, on a un déjà 16 ans, on a un reçu, 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 on a eko gumatem sus parce que bango bazo sala te soki za bazo sala bazo bao bazo ki bakana bango ana babiki bakbandi sus ko sa ba recherche mususu ndenga ke za bisko bazo sala te omoni vivi sona eko bande sus ko continuer sus ko continuer sus
bo conseil za ka ko moni ko kangandelana za na tina te ezata na sens te parce que eza bango nde ba kosisa makambo te te eza nzambe na gouvernement nde ko sidisa bati ke la bango tabasa msana bango soki basisi ba elibela te soki basisi bakozonga kana bango kokangantelana ngape na sepela kana ngona ngakute
komo na ngai Gilles Basikanya tala journaliste nano tango ekipe ya riposte ya arete mouvement nango ya liboso ekozala nano ba maladi ya Ebola bakozala na prise en charge te bakozala pe na vigilance te mais tango ekipe ezon sala msala nango malamu ezon sirkile na mboka wane kukiko yeba nini ezali na kati ya mboka nini ezali olekana ba maladi me tango sirkulasyon na nango eyarete ba maladi bako zala expose na bariske mingi mpe bato nyoso bako kio zala exposé na maladie wana mabe oyo ezo tungisa mboka na biso ya Beni. Bo tala nano ya liboso tango ekipe sali mouvemente bato pe bako respecte ba ordre oyo ekipe pesaka te. Pwete tango ekipe ezon sala mouvement ezon kontrole situation nyonso ya mabe oyo koki obima. Oh, soki moto abeli bokoni moto abeli malali wana ekipe ekozala directement na information et traité ango po estila mais tango ekipe sali mumate ekozala exposition ya ba peuple nyonso ya Beni na maladie Ebola kosea na kopesa na baninga na ngai bandeko na ngai ya Beni totika ekipe ya riposte esala mosala nango soki totiki bato ya riposte basala musala na bango wana iko facilite biso to bima na etape ya maladi po moto nyonso a respire na ville na biso ya Beni.
Wana ezalaki bongo bavandi ya mboka Beni na mikro ya Erika Simwisi. Matono mingi na bino baso baye bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.